Goeiemôre van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid. En welkom weer by Regsake net hier op RSG. In die eerste deel van vandag se program bespreek Ignas die kwessie van die van wat 'n kind by geboorte moet kry en 'n vraag oor vererwing by 'n intestate boedel.
Goeiemôre aan al ons luisteraars en goeiemôre aan Ina. Lekker om met u te gesels. Ek hoop dat jy die program gaan geniet. Ek wink baie Ina, jy en baie ander wat luisters sal die jou mooi liedjie van onder in die vleisstap 'n mannetjie en dan dink jy nou oor 'n naam vir sy kind en dan kom jy uit by dinge soos Jan Donderdag van Gordelberg van Staden en daarby Jaap Kasper Barkeet en so pragtige mooi liedjie van 'n baie opgewonde pa oor die nuwe kleinding wat gebore is en wat 'n naam moet kry. Nou ek het vir Lisa Kusek gevra wie se van moet 'n baba kry. Nou, ek dink een van die eerste moontlik belangrikste aspekte wat altyd oorweging kry wanneer ouers uitvind dat hulle 'n baba verwag, is natuurlik maar die naam. Vir baie sal die enigste oorweging wees die oupa of die ouma se naam en baie keer is daar 'n tweede of 'n derde familienaam. Baie kinders dra regtig swaar aan al die name. Maar onthou net, dis nie die enigste naam wat 'n kind met hom moet haar of hom of haar moet saamdra nie. Daar's baie keer is die van ook van baie groot belang. En dikwels moet dit ook op 'n later stadium van die kind se lewe weer heroorweeg word. Want met die geboorte van die kind moet jy eersens daarop let en dink meeste van ons weet dit dat jy met binne 30 dae vanaf die geboorte moet jy daardie geboorte en natuurlik ook die kind se van dan by Binnelandse Sake registreer. Hierdie registrasie vind plaas in terme van die registrasie van geboortes en sterfteswet. Dis 'n wet 51 van 1992. Hierdie wet onderskei tussen die registrasie van 'n kind se van in die geval van 'n kind wat binne die huwelik gebore is en 'n kind wat buite huwelik gebore is. En in terme van artikel 9 se artikel 2 van hierdie wet word kinders wat binne die huwelik gebore is gewoonlik met die vader se van as die sogenaamde huweliksvan geregistreer. En dit is gewoonlik die ma en die pa was nou maar dieselfde van, want gewoonlik sal die ma dan die pa se van aanneem voorspruitende uit die huwelik. Dis wel moontlik vir so 'n kind om met beide die moeder en vader se van as 'n gekoppeltekende van geregistreer te word indien beide ouers daartoe toestem. So in my geval sal dit nou Kleinsmid Wilkins wees of Wilkins Kleinsmid, die ma en die pa se van. Maar in terme van artikel 10 van die wet, dit is nou weer aan die ander kant, word kinders buite die huwelik gebore slegs met die moeder se van geregistreer. Let wel, slegs met die moeder se van en nou kom daar 'n belangrike tensy by, tensy die vader ouerskap van die kind skriftelik erken en beide ouers daartoe toestem dat die kind met die vader se van geregistreer word. So pa gaan saam na die departement toe en hulle sê pa gaan by die kind betrokke wees en hy's trots op die klein ding. Hulle was daar nog nie huwelik gewees nie en hy in die ma stem toe dat die kind die pa se van moet kry en hy's daarmee doodgelukkig. En dan natuurlik in daardie geval sal die kind dan die, op die vader se van geregistreer kan word. Al is die huwelik nooit voltrek nie, maar onthou net dan is dit gekoppelde dubbeldoor van, gekoppelde van word dan nie toegelaat nie. In die geval waar die kind met die moeder se van in terme van artikel 10 van die wet geregistreer word, dis nou by buite die eg, is dit wel moontlik vir die kind se registrasie en daarmee die kind se van op 'n latere stadium in terme van artikel 11 gewysig te word na die van die vader. Nou ons kry by hierdie program baie navraag oor moeders wat eintlik die kind se van wil verander na 'n egskeiding of na 'n spanning tussen ma en pa na 'n ander van toe wat nie die pa se van is nie. Maar artikel 11 sê jy kan ook later dan die pa se van gebruik as dit aanvanklik net die ma se van was. Hierdie artikel is van toepassing indien die biologiese ouers van die kind ongetroud let wel ten tye van die kind se geboorte op 'n latere stadium met mekaar trou. Anderswoorde, ons was ongetroud, nou tree ons en daar's baie sulke mense in ons land wat kinders het wat ongetroud is en dan tree hulle later in die huwelik en daar's daar geen probleem om dan die pa se van amptelik aan te neem en dit so te registreer nie. En so in daai geval sal die kindsregistrasie gewysig word en dat asof die ouers met mekaar getroud was ten tye van die geboorte. En dis met betrekking tot die kind se van sal die kind met die vader se van of dan ook 'n gekoppelde van geregistreer kan word. Maar indien die kind op daardie stadium minderjarig is, soos dit normaalweg maar is, sal 'n ouer van die kind daardie wysigings moet aanbring, alhoewel die kind wel self die aansoek kan bring, indien hy of sy op daardie stadium reeds meerderjarig is. So, een meerderjarige kind kan ook aansoek doen, minderjarige kind moet deur middel van die ouer aansoek ding. Soortgelyk kan die van minderjarige kind in terme van artikel 25 gewysig word, om dieselfde as sy moedersin te wees, indien die moederse van vir enige rede verander, of indien die kind aanvanklik met sy ongetroude vader se van geregistreer was, en die moeder besluit om daarna na haar eie van toe te verander. Nou in hierdie omstandighede raak het nou belangrik dat mens in ag moet neem, dat die van die kind in geen opsig geïnvloed het op die ouerlike regte en verantwoordelikhede van ongetroude paas of maas ten opsigte van hulle kind nie. Die feit dat ek my van verander, beteken ek kan op 'n onderhoud betaal, of my kind het my nou afgeskryf nie. In terme van die kinderwet, dis wet 41 van 2007, het die moeder van 'n kind ongeag haar huwelikstatus outomaties volle ouerlike verantwoordelikhede en regte ten opsigte van haar kind, en soortgelyk kry die biologiese vader van 'n kind, indien hy met die moeder van die kind getroud is, ook outomaties volle verantwoordelikhede en regte ten opsigte van daardie kind. Dis wel nie die geval met ongetroude biologiese vaders nie, alhoewel hulle onder alle omstandighede die verantwoordelikheid het om die kind te onderhou, het hulle nie outomaties volle ouerlike verantwoordelikhede en regte nie, maar is redelik maklik om dit te kry vir alles hulle betrokke is by die kind se grootmaak en onderhoud betaal en wys dat hulle regtig belangstel. Sulke verantwoordelikhede en regte moet in terme van artikel 21 van die kinderwet bekom word, en maar dis 'n bespreking vir 'n ander dag. Ek neem maar weer die vrymoedige luisteraars om net weer te sê dat dikwels wanneer u vir my skryf en vra, dan wil u dadelik antwoord hê. Gewoonlik vat dit 'n maand of 2-3. Ek sien nou hierdie briefie wat ek nou gaan beantwoord is al op maandag 28 Junie gestuur. En die rede daarvoor is dat die doel van die program is nie om individuele probleme op te los nie. As u individuele probleem van so 'n aard is dat van algemene belang is vir alle luisteraars, dan gaan ek dit regtig hanteer, maar normaalweg heeltemal te laat vir u om self daardie advies te kan benut. Gewoonlik is dit 100 keer beter om maar dadelik wanneer jy probleme met jou eie prokureur te gaan spreek en by hom of haar te gaan hoor wat jy onmiddellike antwoord is. Hierdie dametjie wat vir my skryf wil anoniem bly, ek het gesien dat sy het reeds 'n prokureur en kan ons haar ook nie haar spesifieke probleem bespreek nie. En ek het wel vir Volker Kreer gevra om terwille van baie ander luisteraars van sy vrae klopie interessante en goeie vrae, die algemene beginsels en riglyne vir ons te bespreek. Sy skryf onder andere dat haar probleem is dat my man 'n paar jaar gelede intestaat oorlede is. Hy het 2 dogters uit sy eerste huwelik. Die een het aangedui dat sy glad nie belangstel om te erf nie, maar die ander het aangedui dat sy wel wil erf. Die prokureur het daar laat weet dat dit haar sekere bedrag sou kos om te kan erf. Dit lyk by die probleem was, sy het sedert die niks verder van haar laat hoor, toe sy nou hoor sy moet 'n kontant bedrag inbetaal nie. Sy reageer op geen kommunikasie van die prokureur nie, en dit het die hele proses nou ongelukkig tot stilstand gedwing. Ek moet byvoeg dat sy in die buiteland woon. Dit duur nou al 3 jaar, en ten hierdie tyd is die situasie alreeds vir my onhoudbaar. Ek is 'n pensionaris, ek is angstig om die proses af te handel, sodat ek weet watter bates my toekom al dan nie. En wat die beginsels betref, sê Volker, hy gaan 'n bietjie wye draai loop om uiteindelik by die advies uit te kom. En ons moet ook maar ongelukkig weer 'n paar aannames maak om meer spesifieke beginsels uit te wys aan ons luisteraars, want in die Romeinse reg het dit nog so gewerk dat erfgename die skuld van 'n oorledene geërf het. Terloops, ek sien ek het intussen weer 2 briewe gekry wat gevra het oor of mens skuld erf. So ek kan dit ook sommer nou hier dadelik antwoord om te sê dat mens erf nie skuld nie, maar in die Romeinse tyd kom mens nog die skuld van 'n oorledene geërf het. Dit het beteken dat erfgename die skuld moes delg, selfs al was daar nie voldoende bates in die boedel gewees nie. Met ander woorde, selfs waar die laste die bates oorskry het en die boedel dus tegnies bankrot was, dan moes erfgename nog inbetaal. Die erfgename moes dus in die geval van 'n insolvente boedel uit hulle eie sak betaal. Die Romeinse reg het later, luisteraars, ek sê al mooi verduidelik het oor die jare heen in die Romeins-Hollandse reg ontwikkel, Suid-Afrikaanse gemeeneregs het groot mate gebaseer op die Romeins-Hollandse reg en gelukkig vir erfgename in Suid-Afrika is die beginsel dat erfgename van insolvente boedels moet inbetaal, nie in ons reg oorgeneem of van toepassing nie. Nou, dis die eerste beginsel wat belangrik is vir ons allemaal om van kennis te neem. So in ons reg is het makkelijk, as die boedel insolvent is, gaan al die bates van die boedel te gelde gemaak word, en as onder die skuldeisers verdeel word, sê die skuldeisers gaan dus slechts die deel van hulle eis kan verhaal, sê nou maar bijvoorbeeld, daar is 100.000 rand in die boedel, en daar is 200.000 rand se skuldeisers, dan gaan elke dan nou sê 50 cent in die rand kry. Die erfgename hoef dus glad nie in te betaal nie, maar hulle erf natuurlijk ook niks nie, want die boedel is insolvent. Aan die ander kant is daar wel natuurlijk waar baie solvente boedels, met ander woord die gewone boedel, die bates is meer as die laste, en in daai gevalle kry dan elke nou dan een geval waar daar voldoende kontant in die boedel is, is geen probleem nie, al die skulde kan betaal word, die belasting kan betaal word, die administrasiekoste word gedek, en die kontant wat dan oorblij kan, dis nie erfgename verdeel word, soos die testament bepaal of intestaat, en ander bates, soos bijvoorbeeld voertuie, huise, geboue, besighede ensovoorts kan oorgedra word. Dis die lekker scenario, die aangenaamste scenario vir die eksekuteer en vir erfgename om hulle self in te bevind. Maar, wat die oorledene se huwelikstatus aanbetref, is dit ook belangrik in die geval van die huwelik binne gemeenskap van goedere, wat ek nou maar aanvaar ons luisteraar ook se posisie is, maar ook baie van u wat luister, is die langslewende gade geregtig op die helfte van die gesamentlike bestorwe boedel. Nou wat vererwing aanbetref, skryf die wet op intestate erfopvolging, want hierdie persoon, ons praat nou verder oor intestate erfopvolging, wat geld as die oorledene nie het testament nalaat nie, dat die langslewende gade en die kinders dan in gelyke dele erf. Onderhewig daaraan, dat die langslewende gade op 'n minimum van 250.000 rand geregtig is. Daardie bedrag verander van tyd tot tyd, dan 250.000 rand. So die kinders gaan net erf, as die netto-waarde van die boedel beskikbaar vir distribusie, meer as 500.000 rand is. Baie belangrike aspek wat mense somtijds nie aan dink nie, want hulle dit nie altyd mooi verstaan nie, is dat daar is 'n wet op onderhoud van langslewende gades, en as die kinders dan nou reeds self onderhoudend is, en hulle moet nou 'n kindsdeel erf uit die intestate boedel, en die langslewende gade is nie self onderhoudend nie, sy was afhanklik van die oorledene, dan kan sy eie eis instel, gevolg die wet op onderhoud van die langslewende gades, om te sorg dat sy dan meer kry, as wat sy normaalweg in die staat so erf, en dikwels gebeur het, dat het die hele boedel is, vooral waar die dame nog heel wat redelijk jonk is. Die luisteraar en ander luisteraars kan, as langslewende gade dus, ook oorweeg om onderhoudseis in te stel teen die boedel, om te sorg dat die kinders dan met leehande sit. Dan hoef jy natuurlijk nie verder probleme te hê om een kind oor see op te spoor, of allerhande ander mense wat sê hulle wil erf, maar nie wil inbetaal nie. Maar sy moet maar advies by haar eie prokureur hieroor gaan kry. Die laaste twee belangrike beginsels wat uitgewys word, is dat die erfgenaam enige tyd kan afstand doen van sy erfporsie. Soos in hierdie geval het een kind afstand gedoen, geen probleem nie. Dit is altyd veiliger om die erfgenaam maar 'n skriftelike dokument te laat teken, waarna hy of sy bevestig dat hy bereid is om van die erfporsie afstand te doen. En dit word dan saam met die liquidasie en distribusierekening by die meester van die Hooggeregshof ingedien. Wat die verkoop van die bate uit die boedel betref, om 'n kontant tekort te dek, is die laaste baie belangrike beginsel, wat jy mooi nou moet luister, die volgende, namelijk as uitgangspunt, moet die erfgename altyd toestem tot so'n verkooping. In die woorde, daar is 'n huis, maar daar is nie genoeg geld om die administrasiekostes en eksekuteursfooie ensovoort te dek nie, dan moet die erfgename toestem dat die huis verkoop kan word. Want dan kan die boedel, anders kan die boedel nie afgehandel word nie. Daar is echter een uitsondering. Indien die relevante erfgename so weier om toestemming te gee, in hierdie geval is die een dogter in die buitenland en sy wil nou nie geld inbetaal nie, dan kan die eksekuteur ook die meester vra vir toestemming. So, dis dikwels so dat dan, sodra mense vir geld vra, sorry, julle moet elke nou 200.000 rand inbetaal en dan gee julle die helfte van die huise opbrengs kry, dan het hulle nie die 200.000 nie of wil het nie inbetaal nie, dan kan mense in die meester toe gaan en sê, meester, ek het probleme, ek wil graag toestemming hê, ek kry nie een erfgename in die hande nie, of hy of sy reageer nou al vir 2 of 3 jaar nie, soos in hierdie geval van ons luisteraar, en dan sal die meester toestemming gee dat die bates te gelde gemaak kan word en verdeel kan word, soos wat dit deur die intestate erfreg bepaal word. Ten slotte kan die mens in sulke omstandighede ook voorstel dat die ander stappe geneem word, die laaste poging om die afwesige erfgenaam op te spoor is altyd belangrik, so dat mense samenwerking kan verkry. Mens kan opsporers aanstel as jy wil. Prokureurs maak gereeld met groot sukses van opsporers gebruik. En daar, as dit onsuksesvol is, en daar is 'n kontant tekort, dan is die aangewese staf om die aansoek in te doen by die meester, soos ek nou reeds gesê het, vir die verkoop van al die bates. En as mens vir die meester kan oortuig dat mens alle redelike stappe geneem het om die toestemming te kry en dit was vrugteloos, dan sal die meester die aansoek toestaan. Nou daarna kan mens enige boedel afhandel, daar is altyd planne wat mens kan maak om 'n boedel af te handel as daar al starrige of afwesige erfgename is.
Nou, kan 'n werkgewer 'n werknemer ontslaan op grond van wat die werknemer na ure doen? En, hoe gemaak as jy wil beswaar maak teen jou belastingaanslag? Kom ons sluit weer aan by Igna.
Baie van u, waarskynlik almal, het saam met my onlangs gekyk op die TV toe die grootskaalse plundering plase vind het by winkelsentrums. Ek dink ons was almal diep teleurgesteld in wat in ons land gebeur het nou. Dink jouself nou in, jy kyk nou na die TV, daar te beklom mense rond, hulle plunder, hulle geen skaamte nie, oop en bloot, gesigte op die TV. Terwyl mense kyk, sien ek skielik tot my stomme verbasing, een van my werknemers, sê nou maar my besigheidsassistent bestuurder, loop ewe met 'n breë glimlag met 'n TV op sy skouer uit die winkel besig om saam te plunder. Nou, hierdie soort van diefstalaktiwiteite het werklik baie buitengewone uitdagings geskep vir sekere ondernemings, want baie van die beeldmateriaal het duidelik gewys dat daar baie werknemers herkenbaar was. En die vraag wat gevra word, wat ek vandag wil probeer beantwoord, is kan 'n werkgewer werknemers dissiplineer deur hulle te ontslaan waar dit blyk dat hulle aan aktiwiteite deelgeneem het wat niks met die werk te doen het nie. Met ander woorde, buite werkstye, oor die naweek geplunder, gesteel, geroof, wat ek nogal mense dit wil noem. Nou, luisteraars, hoewel 'n werknemer gedissiplineer kan word weens wangedrag wat by die werksplek of deur die loop en omvang van hulle werksaktiwiteite plaasvind, is dit volgens die regskenners van Cliff Dekker en Hofmeyr, 'n baie bekende nasionale firma wat ook spesialiseer op arbeidsreg, dit oor die algemeen sê hulle CDA nie die geval waar die wangedrag buite die werksplek en werksure plaasvind nie. Hulle waarsku dat daar nie 'n algehele verbod is op wangedrag wat buite die werksplek plaasvind nie, en dit nie altyd kan lei tot afdanking of dissiplinêre stappe nie. Maar onder sekere omstandighede het werkgewers wel die reg om werknemers te ontslaan vir wangedrag wat buite die werksplek en werksure plaasvind, en dit sal volgens CDA die geval wees waar die wangedrag 'n negatiewe uitwerking het op die diensverhouding tussen die werkgewer en werknemer, alternatiefelik indien die werkgewer 'n voldoende en wettige belang in die gedrag van die werknemer het. Nou CDA lig verder uit dat die Suid-Afrikaanse regspraak baie duidelik bepaal dat werknemers wel ontslaan kan word, let wel, weens kriminele dade wat hulle buite die werksplek pleeg. Dis wel indien daar aangetoon kan word dat hierdie kriminele daad die werkgewer se besigheid of reputasie skade aandoen of beïnvloed. Hulle adviseer dat indien die werkgewer dit oorweeg om 'n werknemer te dissiplineer vir sy deelname aan daardie stropery of onluste of wat ek nogal dit mag wees waar daar duidelik kriminele aktiwiteite mee gepaard gegaan het, dan moet die werkgewer oorweeg of hy 'n verband tussen die aktiwiteite en die diensverhouding kan vestig. Dit kan van baie faktore afhang, soos die aard van die werkgewer se onderneming, die vlak van vertroue wat deur die werkgewer in die werknemer geplaas word, die werknemer as 'n werknemer van 'n onderneming geïdentifiseer kan word, of dat hy met die onderneming verband hou, klomp dinge wat na gekyk moet word om te sê of die werkgewer of wel 'n verband was tussen hierdie aktiwiteite en my verhouding met hierdie werknemer. Hulle sê dis moontlik om hierdie verband te toon selfs wat die werknemer nou nie my uniform aangehad het nie, of nie my naam iewers genoem het nie, of nie 'n beeld van onderneming aangehad het nie, terwyl hy aan hierdie onwettige aktiwiteite deelgeneem het nie. Dit kan byvoorbeeld wees waar die werknemer wel bekend is aan die kliënte en verbonde is aan die handelsmerk van die onderneming. Almal weet, my assistent bestuurder is Jan, en 'n klomp mense wat TV kyk herken dadelik vir Jan en identifiseer dadelik vir Jan met my besigheid. Hulle stel die volgende voorbeeld, dis nou Cliff Dekker Hofmeyer, indien 'n werknemer wat aan die aktiwiteite deelgeneem het in diens van 'n sekuriteitsonderneming in 'n kleinhandelwinkel is, dan kan 'n werkgewer natuurlik in staat wees om vas te stel dat die werknemer se deelname aan die onrus daartoe gelei het dat die werkgewer nie meer die werknemer kan vertrou nie. Dis baie duidelik. So hulle kom tot die gevolgtrekking, luisteraars, dat hoewel 'n werkgewer nie in elke geval die regstelsel kan vestig om disiplinêre stappe teen 'n werknemer te neem vir onwettige aktiwiteite buite die werksplek nie en buite werksure gepleeg nie, sal dit hoofsaaklik van die omstandighede van elke geval afhanklik wees. My eie aanvoeling is dat ek dink baie van u stem saam. As ek my werknemers betrap op TV waar hulle besig is om duidelik te steel, kan ek nie met daai oneerlikheid in my eie besigheid saamlewe nie en dink ek moet ons maar die hofpad loop en kyk wat die hof dan daaroor sê. Laastens vandag 'n kort bydrae wat ek bietjie met u wil gesels oor. Hoe kan ek beswaar maak teen my belastingaanslag? By ons in ons kommersiële reg afdeling is daar 'n jong prokureur Janus Olivier wat kundig is hier en hy het my baie gehelp met hierdie antwoord. Soos jy weet, talle belastingpligtiges het hierdie jaar 'n outomatiese aanslag vanaf die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens ontvang, SAID, ons praat maar van SARS. En dit kom al van 2019 af, maar het was eers net toegepas op 'n beperkte aantal belastingpligtiges. Dit behels kortliks dat SARS so outomatiese aanslag uitreik gebaseer op data wat hulle van werkgewers en finansiële instansies en mediese skemas en uitreëantiteitfonds administrateurs en so ontvang. En jy kan dan of hierdie aanslag aanvaar, in daai geval sal jy nie 'n belastingopgawe hoef te voltooi nie, aangesien SARS dit nou reeds vir jou gedoen het. Of jy kan jou opgawe aanpas, indien SARS dalk nie alle relevante inligting gehad het nie en daar sekere gapings is, en hierdie proses kan jy jouself hanteer. Dit is nou die sogenaamde in Engels die e-filing wat hulle van praat. Indien jy egter 'n fout op jou belastingopgawe gemaak het wat natuurlik tot gevolg sal hê dat jou belastingaanslag verkeerd is, dan kan jy steeds in terme van artikel 93 van die Wet op Belastingadministrasie aansoek doen om jou opgawe te wysig. Maar SARS sal dit net doen indien daar 'n redelike sigbare onbetwiste fout was. Dieselfde roete kan ook gevolg word indien jou opgawe reg was, maar SARS weer 'n onbetwisbare fout met jou aanslag gemaak het. In ander woorde, artikel 93 is die regte roete beskikbaar waar daar ooglopende fout is wat jy gemaak het of wat SARS gemaak het. Maar indien die belangrike deel wat ek wil bespreek vandag, wat gebeur as daar 'n dispuut tussen jou en SARS bestaan? Hoe maak ek beswaar? Dit kan wees oor die interpretasie van sekere feite of die toepassing van die wetgewing op jou feite en op jou syfers. Jy kry nou 'n aanslag waarmee jy glad nie saamstem nie, dan kan jy natuurlik 'n formele beswaar aanteken in terme van artikel 104. En so 'n beswaar moet in die algemeen binne 30 besigheidsdae nadat jy die aanslag ontvang het, ingedien word. Dis belangrik dat jy die gronde vir jou beswaar moet mooi behoorlik en duidelik uiteensit. Wat baie makliker is as jy natuurlik SARS se redes vir die negatiewe aanslag het en daarom maak jy 6 voorsiening dat jy ook eers SARS se redes vir hierdie betwiste aanslag kan aanvra. En hulle moet dit weer binne 30 besigheidsdae aan jou voorsien. Nou sodra die beswaar nou ingedien is, dan het SARS weer as algemene reël 60 besigheidsdae om jou van die uitkoms van daardie beswaar in kennis te stel. Nou baie dikwels is mense steeds ontevrede met die uitkoms, maar jy kan dan daarteen appeleer. Hierdie appel is nou na die Belastingraad of dan die Belastinghof. Hierdie proses word begin deur kennisgewing van appel in te dien wat ook weer binne 30 besigheidsdae moet plaasvind. Hierdie appel kan net voor die Belastingraad of Belastinghof aangehoord word indien jy en SARS so ooreenkom. En die belasting wat betwis word moet onder 'n miljoen rand wees. Alternatiefelik natuurlik sal die appel aan die Belastinghof aangehoor moet word. Die prosedure by die Belastingraad onder 'n miljoen rand is baie meer informeel, by die Belastinghof meer as 'n miljoen rand bietjie meer formeel. Dit is maar belangrik om op te noem dat die tydperiodes wat nou vir u gegee het verleng kan word deur 'n senior SARS amptenaar as daar redelike gronde daarvoor is. Nou as jy nog steeds ongelukkig is met die uitslag van die appel deur die Belastinghof, Dan kan jy weer appeleer hierdie keer na 'n volbank van die Hooggeregshof toe en daarna selfs na die Hoogste Hof van Appel. So as baie wigte en teenwigte luisteraars, wanneer mens beswaar maak teen jou belasting, is 'n duur proses, jy moet seker maak dat dit die moeite werd is. Daar's voldoende meganismes in plek, maar ek vermoed die realiteit is egter dat die meeste belastingbetalers eenvoudig net nie die lus of energie het om deur al hierdie moeite van besware te gaan nie. Vooral natuurlik waar die bedrag in dispuut nie werklik noemenswaardig is nie. Groete.
En ook van my kant af, groete tot volgende week.